στρατηγία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Χάρολντ Μπλουμ, «Ο δυτικός κανόνας», μετάφραση Κατερίνα Ταβαρτζόγλου, εκδόσεις Gutenberg. Σαν τι λογής μυθοπλασία είναι η Βεατρίκη. Εάν είναι, όπως την έβλεπε ο Κούρτιους, μια εκπόρευση του Θεού, τότε ο Δάντης πάλεψε για κάτι που δεν μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε, μολονότι νιώθουμε πως υπάρχει. Η αποκάλυψη του Δάντη δεν μπορεί βεβαίως να χαρακτηριστεί ατομική, όπως η αποκάλυψη του Βίλιαμ Μπλέικ, όχι όμως γιατί είναι λιγότερο ρηξικέλευθη από την αποκάλυψη του Μπλέικ. Είναι πολύ πιο πρωτότυπη και είναι υπερατομική γιατί είναι τόσο εντελής. Κανένα άλλο έργο της δυτικής λογοτεχνίας, εκτός από τις μίζωνες στιγμές του Σέξπιρ, δεν έχει φτάσει αυτή την τελείωση. Ο Δάντης, ο πιο ξεχωριστός και ο πιο ανελέητος από όλες τις υπέροχα εκλεπτισμένες ιδιοσυγκρασίες, έγινε οικουμενικός όχι γιατί αφομοίωσε την παράδοση, αλλά γιατί λύγησε την παράδοση, ώστε να συντεριάξει με τη δική του φύση. Ωστόσο, με μια ηρωνία που ξεπερνά κάθε τι ανάλογο που γνωρίζω, αυτή η δύναμη ιδιοποίησης του Δάντη κατέληξε σε αδύναμες παραναγνώσεις του ενός ή του άλλου τύπου. Αν η κωμωδία είναι μια αληθινή προφητεία, τότε οι μελετητές της μπαίνουν στον πειρασμό να τη διαβάσουν δια των φώτων της Αυγουστίνιας παράδοσης. Πού αλλού θα βρισκόταν μια σωστή ερμηνεία της χριστιανικής αποκάλυψης? Ακόμη και ένας τόσο λεπτολόγος ερμηνευτής, όσο ο Τζον Φρετσέρο, ενίοτε διολυσθένει στην ιδέα του προσιλητισμού της ποίησης. Θαρρείς και μόνο ο Αυγουστίνος μπορούσε να προσφέρει ένα παράδειγμα προσωπικής τελείωσης. Ένα μυθιστόρημα του εαυτού, όπως η κωμωδία, θα πρέπει λοιπόν να βρει τις πηγές του στις εξομολογήσεις του Αυγουστίνου. Ο Δάντης, πολύ πιο ισχυρός από τους ρομαντικούς που τον λάτρεψαν και τον μιμήθηκαν, επινοεί τις δικές του απαρχές και οδηγείται στην τελείωση του εαυτού δια της δικής του προσιλητιστικής μορφής, της Βεατρίκης, η οποία δεν μου φαίνεται ιδιαίτερα αυγουστίνια μορφή. Μπορεί άραγε η Βεατρίκη να είναι αντικείμενο επιθυμίας, όσο εξειδανικευμένη κι αν είναι, σε μια αφήγηση αυγουστίνιου προσιλητισμού? Ο Φρετσέρο μας λέει πως για τον Ιερό Αυγουστίνο η ιστορία είναι ένα ποίημα του Θεού. Είναι λοιπόν η ιστορία της Βεατρίκης ένα λυρικό ποίημα του Θεού? Μια και μου αρέσει να βρίσκω τη φωνή του Θεού στο Σέξπιρ ή στον Έμερσον ή στο Φρόιντ, ανάλογα με τις ανάγκες μου, δεν δυσκολεύομαι να βρω το θεϊκό στοιχείο στην κωμωδία του Δάντη. Όμως δεν θα μιλούσα για θεϊκό στοιχείο στις εξομολογήσεις και δεν ακούω τη φωνή του Θεού στον Αυγουστίνο. Μήτε έχω πιστεί πως ο Δάντης άκουγε ποτέ το Θεό σε κάποια άλλη φωνή εκτός από τη δική του. Ένα ποίημα που προτιμά τον εαυτό του από τη βίβλο, μπορούμε να πούμε ότι εξορισμού προτιμά τον εαυτό του από τον Ιερό Αυγουστίνο. Η Βεατρίκη είναι το γιγνώσκιν του Δάντη, σύμφωνα με τον Τσάρλς Ουίλιαμς, ο οποίος δεν έτρεφε καμιά συμπάθεια για τον γνωστικισμό. Με το γιγνώσκιν εννοούσε την πορεία από το δάντη υποκείμενο της γνώσης στον Θεό αντικείμενο της γνώσης. Ωστόσο, ο δάντης δεν ήθελε η Βεατρίκη να είναι απλώς η δική του πορεία γνώσης. Το ποίημα του υποστηρίζει πως η πορεία της γνώσης δεν είναι μια μοναχική αναζήτηση για έκαστον εξημών, αλλά η Βεατρίκη θα παίξει έναν ευρύτερα καθοριστικό ρόλο για όσους μπορούν να την βρουν. Αφού για το δάντη η μεσολάβηση της μέσω του Βυργιλίου φαίνεται να είναι απολύτως καθοριστική. Αν και ο μύθος της Βεατρικής είναι η κύρια επινόηση του δάντη, αυτός ο μύθος υπάρχει μόνο στην ποίησή του. Η ιδιομορφία της δεν μπορεί πραγματικά να αναγνωριστεί γιατί δεν έχουμε άλλη μορφή συγκρίσιμη με τη Βεατρική. Η ουρανία του Μίλτον, η επουράνια μούσα του στον χαμένο παράδεισο, δεν είναι ανθρώπινη μορφή. Και ο Μίλτον μας προειδοποιεί πως προστρέχει στην έννοια, όχι στο όνομα. Ο Σέλεϊ, μιμούμενος τον Δάντη, εξήμνησε την Εμιλία Βιβιάνη στο Επιψυχίδιον. Αλλά το ύψιστο ρομαντικό πάθος δεν θριάβευσε. Και η Σινιώρα Βιβιάνη έγινε τελικά ένας μικρός μελαχρινός δαίμονας για τον διαψευσμένο εραστή της. Στο 26ο άσμα της κόλασης, ο Δάντης δημιούργησε την πιο πρωτότυπη εκδοχή του Οδυσσέα που έχουμε, στην οποία εκδοχή ο Οδυσσέας δεν αναζητεί τη σύζυγο και την Ιθάκη, αλλά φεύγει από την Κύρκη για να διαβεί όλα τα σύνορα και να προσπαθήσει να βγει στο άγνωστο. Η ανεξερεύνητη χώρα του Άμλετ, από τις επικράτειες της οποίας κανένας ταξιδιώτης δεν επιστρέφει, γίνεται ο πραγματικός προορισμός αυτού του πιο θαυμαστού από όλους τους παράτολμους ήρωες. Υπάρχει ένα συνταρακτικό χωρίο στο 26ο άσμα της κόλασης που δύσκολα το κατανοούμε. Ο Οδυσσέας και ο Δάντης βρίσκονται σε μια διαλεκτική σχέση. Αφού ο Δάντης φοβάται τη βαθιά ομοιότητα ανάμεσα στον ίδιο ως ποιητή και τον Οδυσσέα ως υπερβατικό ταξιδευτή. Ο φόβος αυτός ενδεχομένως να μην είναι απολύτως συνειδητός, όμως θα πρέπει να τον ένιωθε σε κάποιο επίπεδο, καθώς απεικονίζει τον Οδυσσέα να συγκινείται από την υπερηφάνεια. Και πιο περήφανος ποιητής από τον Δάντη δεν υπήρξε. Ούτε ο Πίνδαρος, ούτε ο Μίλτον, ή ο Βίκτορ Ουγκό, ή ο Στέφαν Γεώργιε, ή ο Γέιτς. Οι ερευνητές προτιμούν να ακούν τη Βεατρίκη ή τους διαφόρους Αγίους να μιλούν για λογαριασμό του Δάντη. Αλλά η Βεατρίκη και οι άλλοι δεν έχουν τον τόνο της φωνής του. Η φωνή του Οδυσσέα και η φωνή του Δάντη είναι επικίνδυνα κοντά. Και ίσως γι' αυτό η εξήγηση του μεσολαβητή Βυργιλίου δεν αρκεί όταν λέει ότι ο Έλληνας μπορεί να καταφρονεί τη φωνή του Ιταλού ποιητή. Και επιπλέον, ο Δάντης δεν επιτρέπει στον εαυτό του την οποιαδήποτε αντίδραση μετά το τέλος του υπέροχου λόγου που δίνει στον Οδυσσέα, όπου ο ήρωας μιλά σαν μια φωνή που βγαίνει από τη φλόγα. Ας ακούσουμε αυτό το απόσπασμα στη μετάφραση του Τάκη Παπατσόνη. Μόλις χωρίστηκα από την Κύρκη, που απάνω από ένα χρόνο με είχε καρφώσει εκεί πλησίον στη Γαέτα, όπως αργότερα ο δικός σας ο Ενίας την ονόμασε, τίποτα δεν αξιώθηκε, ούτε του γιού μου η γλυκιά μνήμη, ούτε το σέβας για γέροντα πατέρα, ούτε το χρέος μου για αγάπη, που αν το ξεπλήρωνα στην Πινελόπη θα δίνε τη χαρά. Τίποτα δεν αξιώθηκε τη φλόγα μέσα μου που μέτρωγε να σβήσει. Αυτήν που με έσπρωγνε, τι θα πει κόσμος να γνωρίσω, να λάβω πείρα από τα πάθη ή από την ανδρεία των ανθρώπων. Και έξω από έχνιες ρίχτηκα για τα νυχτά πελάγι, για την ευρύχωρη τη θάλασσα, κατά μόναχος σε ένα σκαρί από ξύλο. Η συντροφιά μου λιγοστή, όσοι μου στάθηκαν πιστοί κανένας άλλος. Τρικυμισμένος από παραλία σε παραλία, είδα στο τέλος την Ισπανία, είδα και το Μαρόκο, είδα και το νησί των Σάρδων, μαζί με τ' άλλα τα νησιά που βρέχει μέσα τους η κλειστή θάλασσα. Εγώ και τα συντρόφια είμαστε γερασμένοι πια και αργοκίνητοι όταν αγγίξαμε το στενό κανάλι που ο Ηρακλής έθεσε σύνορο στον άνθρωπο να μην το ξεπεράσει. Αφήκα στα δεξιά μου τη Σεβίλια και η Σέτα μ' αφήκε στα Ζερβά. «Αδέρφια μου», είπα, «σεις που σμίξατε μαζί μου και τους χίλιους πόνους γευτήκατε και φτάσαμε στη δυτική άκρια του κόσμου, το λίγο που μας μένει από τη ζωή, μην αρνηθείτε μιαν ακόμη πείρα να λάβετε μαζί μου, πίσω από τον ήλιο να μάθουμε τι γίνεται, στον έρημο τον κόσμο που ψυχή ζωντανή δεν κατοικεί. Για στοχαστείτε τη θεϊκή σας φύτρα. Δεν έχετε πλαστή να ζήσετε σαν κτίνη. Μοίρα σας είναι η ανδρεία, η γνώση». Τους συντρόφους μου τα παρακάλια μου τους λύγησαν. Τα λίγα λόγια τους φτέρωσαν για το άγνωστο ταξίδι. Την πλώρη μας τότε τη στρίψαμε κατά που βγαίνει ο ήλιος. Τα κουπιά στα χέρια μας φτερά γίνηκαν και πετούσαμε στον ξέφερνο τον πλού με τη στεριά Ζερβά μας. Όλα τα ξένα στέρια του άλλου πόλου φωτίζανε τις νύχτες μας και ο πολικός μας τόσο χαμηλός που άγγιζε τη γραμμή της θάλασσας. Πέντε φορές θέργεψε κι άλλες τόσες εσβήστη τη σελήνη στο φέγγος από τη στιγμή που ξεθαρέψαμε για τη μεγάλη πλάνεση. Τότε μπροστά μας ορθώθηκε ένα όρος. Από το μάκρος που μας ξεχώριζε φαίνονταν σκοτεινό και όσο για ύψος, ποτέ μου δεν θυμόμουν ψηλότερο να έχω αντικρίσει. Τρελά χαρήκαμε σαν το είδαμε, μα η αναγάλια γρήγορα γύρισε σε θρήνο, γιατί απ' τη νέα τη γη ένα μπουρίνι ξέσπασε και χτύπησε σκληρά την πλώρη μας. Τρεις γύρους έκανε στα κύματα το ξύλο μας, μα η τέταρτη ύψωσε την πρίμνη μας τότε που η πλώρη βούλιαζε στο σύφουνα. Ήταν βουλή Θεού. Το κύμα μας κουκούλωσε. Εκλείστη η θάλασσα από πάνω μας. Ακόμα και σε ελεύθερη μετάφραση, αντί της δυνατής ιταλικής τέρτσα ρήμα, αυτός ο εξαιρετικός λόγος προκαλεί άραγε στον κοινό αναγνώστη κάτι από τη σκέψη που ακολουθεί, γραμμένη από τον πιο πρικισμένο κριτικό του Δάντη. Λέει, αυτό που χωρίζει τον οριστικό χαμό του Οδυσσέα στα ύδατα από την εμβάπτιση του Δάντη στο θάνατο και την κατοπινή του Ανάσταση είναι το γεγονός του Χριστού ή της Χάριτος στο διάβα της ιστορίας, η αποκάλυψη του Χριστού στην ατομική ψυχή. Βεβαίως, ακόμα και ένα πολύ πιο αδύναμο χωρίο θα μπορούσε να προκαλέσει το ίδιο εύλογα αυτή τη σκέψη. Οι αποστάσεις ανάμεσα σε ένα δογματικό ή ευλαβικό κείμενο που εκενώνει κάθε διαφορά πλην της συνένεσης και ένα ποιητικό κείμενο απαράμιλης τέχνης είναι τεράστιες. Προφανώς, κάτι δεν πηγαίνει καλά με εκείνη την ανάγνωση του Δάντη που αποδίδει στο χριστιανικό δόγμα πάσα εξουσία, αν και ο ίδιος ο Δάντης ευθύνεται εν μέρη για τέτοιες ερμηνευτικές αναγωγές.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.